Mēģināju turēties pa aizmuguri, jo viņi taisa tās apdzīšanas. Un tādā garā, lai es varu mierīgi izslidot, un ja kaut kas tad ielīst iekšā, bija spēks arī būt vēl kāds viens ablis palīdzis, tad varbūt es vēl to kanādiet būtu izrāvis uz finišu un tic B-finālu, bet es arī esmu apmierināts, jo mērķis bija tikt pusfinālā. Pirmā skrējienā bija atšķirīgs mērķis turēties pa priekšu un aizmugurē, jo bija jāiekļūst pusfinālā. Un tāpēc arī gāju pa priekšu un turēju savu pozīciju un arī labi noturēju, jo Japāns tur nebija nekāds izredzes, ka tik tiešā, bet viņš mēģinās spraukties iekšā par visu vai neko. Izgrūda man ārā, kas arī viņam lika viņu diskvalificēt. Pagrūda man, jo es bloķēju savu vietu. Trešo pozīciju es bloķēju, kas ir, lai tik pusfinālā.